Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje kulturne krugle. Na samom početku današnje emisije govorit ćemo o knjizi koja je predstavljena danas u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i o predstavi koja se priprema u Beogradskom dramskom pozorištu. Čućete i pozorišnu kritiku predstave Filomena Maturana, u kojoj je režirao Jagoš Marković, koja je gostovala u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, i redovnu kritiku književnu Saše Ćirića. Filmoramu otvoramo reportažicom, da tako kažem, odnosno zvučnim zapisom sa dešavanja od nedelje uveče u Cineplexu u Delta Cityu, gde je izvučen 500.000 gledalac filma Montevideo, vidimo se. Bilo je vrlo zanimljivo i čitava ekipa filma je potpisivala postere i družila se sa obožavaocima. Velibor Petković nam iz Niša šalje razgovor sa Severinom Franićem, urednikom časopisa YouFilm Danas. Očekujemo u studiju dva istoričara filma Božidara Žečevića, za kojim će Ana Vučković razgovarati o knjizi Srpska avangarda i film od 1920. do 1932. godine. I na kraju temata današnjeg čućete razgovor sa Nenadom Pukovskim, direktorom i glavnim selektorom festivala Zagreb Docs, koji je počeo u nedelju uveče u Zagrebu. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Nakon pravopisa srpskog jezika iz 1993. godine i rečnika srpskog jezika iz 2007. krajem prošle godine predstavljena je normativna gramatika srpskog jezika Predraga Pipera i Ivana Klajina. Ovaj lingvistički projekat Matice Srpske još jedan je od rezultata u standardizaciji našeg jezika. Knjiga je danas predstavljena u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, a o ovoj knjizi govori Sonja Milovanović.
Svaki prirodni jezik ima svoju unutrašnju normu, zakone po kojima se ostvaruje, ali pored unutrašnje postoji i propisana norma, skup pravila kojima se reguliše upotreba jednog jezika u društvu kao celini, da bi se komunikacija i razumevanje uopšte nesmetano odvijali. Jezičku i pravopisnu normu propisuju jezički stručnjaci i za njeno poznavanje koristimo se pravopisima i gramatikama. Pred nama je novo takvo delo, normativna gramatika srpskog jezika akademika Predraga Pipera i Ivana Klajina. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas je o njoj, pored akademika Milorada Radovanovića, govorio i direktor Instituta za srpski jezik Sreto Tanasić.
Ova normativna gramatika srpskog jezika akademika Klajina i Pipera predstavlja novost i za nas koji se bavimo naukom o srpskom jeziku, koji predajemo srpski jezik. Upravo po tome što je ona pisana naglašeno sa normativističkog stanovišta. Dakle, nije dat samo opis srpskog standardnog jezika i objašnjavanje nekih funkcija srpskog jezika, nego je dato neobično mnogo upravo normativističkih preporuka. Nijedna druga gramatika savremenog srpskog jezika nije takva u tome pogledu da je toliko pažnje posvetila upravo toj strani jezika funkcionisanja savremenog jezika u društvu u svim vidovima, nije skrenula pažnju na toliko pitanja koja mogu biti s jedne strane neka nedoumica za one koji se koriste srpskim jezikom. S jedne strane tu mogu biti prosto mnogi dubleti koji karakterišu savremeni srpski jezik, s druge strane sve one pojave koje ne pripadaju standardnom jeziku, a tako su česte u savremenom srpskom jeziku. I upravo po tome se ova gramatika razlikuje od svih drugih gramatika koje smo imali do sada. Na kraju krajeva to je i prva naša gramatika koja je u naslovu nosi taj atribut normativan.
S obzirom na njenu važnost, negdje sam pročitala da ona odražava realno sliku našega jezika. Kako je to realno stanje?
Pa ako bismo sudili po onome što se i do sada u posljednje vrijeme govorilo o savremenom srpskom jeziku, ako bismo sudili i po tako velikom broju normativističkih napomena, među kojim su upravo takve napomene koje skreću pažnju kako nešto nije pravilno u savremenom srpskom jeziku, mi bismo mogli reći da ne možemo biti zadovoljni stanjem u savremenom srpskom jeziku. Da ima mnogo razloga da se vodi više računa upravo o poštovanju, učenju savremenog standardnog srpskog jezika, o negovanju savremenog standardnog jezika, jednom rečju o negovanju srpske jezičke kulture.
Još na prvom predstavljanju normativne gramatike srpskog jezika u Matici Srpskoj, akademik Piper je naglasio da je jezička norma kičma književnog jezika i njegove stabilnosti, a da je ta jezička stabilnost važna za stabilnost kulture jednog naroda. S obzirom na to da je jezik živa materija, da se stalno menja, normu je teško propisivati, pa je stoga Predrag Piper naveo i da u ovoj knjizi nisu izrečene neke odluke za večnost, nego preporuke koje imaju osnovu u literaturi i iskustvu autora.
Kada snovi počnu da se brzo menjaju, ti se skloni s puta i nacrtaj krug. Brze vode koje nose odneće i sve, ali tvoja zemlja bit će kao pre. Neka ti sunce da malo osmeha, kad ne mogu ja. Pesma je ljubavna, uvek najlepša, kao sunca sja. Šta će biti, ko još može to da zna? Ti na suncu, ja na kiši, ne damo se vodama. Vetar ruši snove ljudi koji nemaju šta da puste, šta da čuvaju. Poklonit ćeš obale vodama što dolaze, kao što u krugu piše, ostaće ti mnogo više. Neka ti sunce da malo osmeha, kad ne mogu ja. Pesma je ljubavna, uvek najlepša, kao sunca sjaj. Šta je bilo, šta će biti, ko još može to da zna? Se vodama. šta će biti, ko još može to da zna? Ti na suncu, ja na kiši, ne damo se vodama.
Nastavljamo magazin kulture drugog programa Radio Beograda, Kulturni krugovi. Juče u Beogradskom dramskom pozorištu održana prva proba predstave Kad su cvetale tikve i konferencija za novinare. Prilog Gordane Đurđević.
Praizvedba komada Dragoslava Mihajlovića Kad su cvetale tikve po istoimenom romanu u režiji Bore Draškovića bila je 6. oktobra 1969. godine u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Kroz priču o beogradskom bokseru Ljubi Sretenoviću progovorilo se prvi put javno o logoru na Golom otoku i posle 6 izvođenja predstava je intervencijom Josipa Broza zabranjena i skinuta sa repertoara. Novu inscenaciju imala je 1984. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu u režiji Video Gnjenović. A sam roman je od svog pojavljivanja 1968. godine objavljen u više od 20 izdanja na srpskom jeziku i preveden je na većinu svetskih jezika. Što se tiče samih učesnika u prvoj predstavi, ostavila je traga na život mnogih. Boro Drašković je odustao od režije čak 3 decenije. Dragoslav Mihajlović nije mogao ovako da se zaposli, čekao je više od 6 godina da bi objavio novi roman Petrin venac i tako dalje. Jedan od njih je i glumac Mihajlo Janketić, koji je tumačio lik Ljube Sretenovića zvanog Ljuba Vrapče. U novoj predstavi će biti stari Ljuba Vrapče. Njega ćemo najpre i čuti.
Osnovna je razlika što mi tada nismo znali u šta ulazimo, a sada znamo u šta ulazimo. Mene je obradovala želja ovog pozorišta da ispriča tu priču i ja im želim snage da u to me i izdrže. To je veoma zahtevan posao. Ja to znam jer sam ga obavio svojevremeno. To je jedna dobra priča o našem životu u jednom vremenu koji je za mlade ljude, a vidim ih ovde u većini, prilično neprepoznatljiv. Glavna scena što se toga tiče dešavala se između narodnog heroja, starog pukovnika Ljube Vrapca i mog oca. Taj tekst je dopisan u adaptaciji između Bore Draškovića i Dragoslava Mihajlovića. Njega nema ni u originalu. Dođe moj otac. Ja sam na ringu, nešto treniram tamo. Tu je i stari pukovnik. I moj otac dođe i kad vidi pukovnika UDBA, narodnog heroja, on skine kapu i pokloni mu se. Ja kažem, ja kao Ljuba Vrapče, kažem, šta ti je bre čale, koji ti je možeš tamo skidaš kapu? A on kaže, čuti sine, gori su nego Nemci. Ode otac sad onako izmožden, jadan i ja, u nastavku razgovora sa pukovnikom narodnih heroja, kaže, šta mu bre ovo stari učiniste? Pa on kaže, dobio to što je zaslužio. Pa ja kažem, kažem, šta je? Ma šta je on zaslužio? Jer je zaslužio ovo zato što su vlada i on slušali radio Moskvu. Ne, nemoj ti tu meni sada prodaješ muda za bubrige. Nisu oni slušali samo radio Moskvu. Banda su oni. Tvoj otac i tvoj brat su banda. Nisu oni banda, stari, banda ste vi. Banda si ti. Gori si od Bečarovića. Opet ćete vi Rusi da se pomirite. Opet ćete vi jedni drugima da ližete dupe. A ako usput neko odapne, kurac vas boli za to. Posle ćete spomenik da mu podignete.
Eto nije mogla da prođe. Danas bi prošlo. Danas se niko na to ne bi ni obazirao. Ali to tada nije moglo da prođe. Hoću da kažem, to sad nije nikakva opasnost. Ali onda je bilo da gubiš glavu. I eto tako. Mislim, ako govorimo o razlici u kom vremenu je to bilo i u kom je sad.
Boban Skelić, reditelj predstave, kaže, kad su cvetale tikve je drama o tome kako se rađa zlo u čoveku.
Meni su se, iskreno govoreći, noge ocekle, dakle, i susret sa tom literaturom i prosto sa ovako globalnom produkcijom je velika odgovornost. Imamo, kako kažem, u pripremama proba, dakle, i u nekom prapočetku izvođenja smo se ispogađali oko nekog generalnog koncepta kako će to izgledati i sad nas čeka krvavi rudarski rad da do tog zamišljenog projekta stignemo.
Znači, šta je vaš koncept i zašto zlo, pogotovo danas u savremenom vremenu gde zlo uzelo maha na najstrašniji mogući način?
Pa to je, filozofsko pitanje. Moje uverenje duboko je da zlo zapravo vlada. Dakle, da su ti neki problemsa i dobra koji povremeno i čovečnost koji se povremeno jave, se jave po izuzetku. Dakle, cela naša cela istorija civilizacije zapravo počiva na borbi dobra i zla. Ono što je meni zanimljivo u ovom tekstu i što mislim da je ono centralni i najvažniji motiv je upravo to pitanje usmrđivanja duše jednog zdravog, normalnog, običnog čoveka koji stigne dotle da svojim rukama nemilosrdno ubije čoveka sa predumišljenjem tako što trenira to ubistvo, obezbedi alibi i izvrši ga dok nije siguran da je taj čovjek mrtav. Dakle, kako su društvene okolnosti njega dovele do toga da on postane zao sa jedne strane i sa druge strane autorefleksija njegova u odnosu na taj čin i na posmatranje to retroaktivno svoje duše, to je neka tema ove predstave i to je, kako kažem, to je ono što se mene ovde tiče pre svega.
Mladi Ljubav Vrapče Miloš Biković, a u predstavi igra oko 40 glumaca. Među njima su Danica Ristovski, Daniel Sić, Petar Benčina, Slobodan Ninković, Marko Živić, Dragan Petrović, Pele i drugi. Scenograf je Kiril Spasevski, kostimograf Tatjana Radišić i kompozitor Zoran Erić.
Just where you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, making you feel guilty about. Just where you're blowing,
should be going.
Petak 22. februara u Jugoslovenskom dramskom pozorištu gostovao je Centar za kulturu Tivat, odnosno Gradsko pozorište iz Podgorice, reč je o koprodukciji sa predstavom Filomena Maturano, Eduarda De Filipa u režiji Jaguša Marković. Slušate Gorana Cvetković.
Od kao Ibzana do kao Charlie Chaplina. Pre nekoliko nedelja pisao sam kritiku za predstavu Anđeli Beogradskog dramskog pozorišta i pisao sam dosta negativno, zastupajući stav da tržište uništava umetnost pozorišta, a prekinuo sam u novinama pročitao pogrešan naslov predstave za to veče u tom istom pozorištu, spremio se da gleda moj sin malo sporije hoda, a naleteo na redove pred blagajnom za baš onu predstavu Anđeli. Šta čovek da kaže na to? O čemu se tu radi? Predstava je zaista skrpljena od najbanalnijih štosova, a publika se, organizovano ili ne, otima za karte. I još plus. Otac mlade autorke, moj davnašnji kolega Stevan Koprivica, pisac i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, baš posle ovog najnovijeg gostovanja u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, na platovisu pozorišta, na sav glas mi objavljuje da je sa mnom završio svaku komunikaciju, očigledno sasvim razljućen mojom prethodnom kritikom i na moje spontano dobroveče, on će, s tobom više nemam šta da razgovaram, tako se ne radi ili nešto slično. Ja sam spontano odgovorio, pa da, ja radim za CIU, šta drugo da mu kažem. Naravno, teško je doleti prijatnom pljesku publike, pogotovo ako je taj pljesak izraz istinskog oduševljenja nekom pozorišnom predstavom. Od strane većine gledalaca, koji su pritom i jako glasni. Oni kojima se takva predstava ne dopada, ili nemaju hrabrosti da viču ua, ili su lepo vaspitani, ili su skrušeni i time potlačeni. Znači, dolazimo do problema ukusa, ali i drugih problema, kao što je izgrađenost stava prema umetničkom delu, sigurnost u sopstveni sud, osjećaj snishodljivog idolopoklonstva prema renomiranim stvaraocima, a sve je to duboko ukorenjeno u sistemu školovanja, u društveno-političkom sistemu grupne prinude, koja se toleriše kao i ponižavajućim metodama zagrupljivanja pojedinaca u cilju oduzimanja slobode volje za tumačenje i komentarisanje, da ne govorimo o delanju protiv zadatih stereotipa, površnih sagledavanja stvari u društvenim odnosima. Sve u svemu, sve se radi na poslušnosti i opšte prihvaćenim stavovima kao gotovim istinama. Svako postavljeno pitanje je shvaćeno kao jeretički stav i zahtjeva posebnu građansku hrabrost za postavljanje. Filomena Maturano, Eduardo De Filipa, malograđanska bajka na formu pepeljuge, ali mnogo drastičnija i u skladu sa stilom neoromantizmom, vrlo prijemčiva u uslovima tranzicijskih preobražaja ka neoliberalizmu i svim njegovim šundi kič modelima komunikacije. Pre svega, taj pisac je možda bio neki šeret ili ako reki kritičar nekog društvenog miljeja svog vremena. To su ulickane, ali i krvave međuratne godine u kojima se rađio italijanski fašizam, a baš ta malograđanska panorama ljigavih sentimentalističkih ludorija i bajkovitih kalambura bila je neophodno plodno tle za razrastanje tog i takvog čaknutog, ali surovog, sitnosopstveničkog, uskog i isključivog fašizma koji je unazadio i Italiju i celu Evropu, pa i svet. Danas se takve iste skaske raspačavaju u milionskim tiražima na raznovrsnim španskim ili južnoameričkim TV novelama, kao i na ostalim kičarskim televizijama. Naravno, Eduardo De Filippo bi mogao da se igra sasvim kritički u odnosu na sistemske stavove o porodici i društvu u kome on piše, a to bi značilo da se igra i kritički u odnosu na naše savremeno društvo. Malograđanski snovi o bogatstvima i porodičnoj idili tako su prikazani da deluju kao neki drastični surogati stvarnosti, pa ako bi se čovek sa time igrao i predstavio sve to kao neku blesavu blasfemiju moralnih zadatosti, moguće da bi od toga mogao da se napravi neka pristojna komedija naravi. Ali ako reditelj počne da se bavi emocijama nestvarnih likova u izmišljenim situacijama kao da su prave i da vodi publiku kroz njihove izmišljene i lažne, suštinski farsične narative kao da je sve to životna činjenica, rezultat je zaista šunt i kič prosede i domet. Pa kad se tome doda još i potpuna proizvoljnost stilova i žanrova koji se u komadu igraju, kako koja scena naiđe i kako koja lik uđe na scenu, dolazi i novi stil i žanr. To onda postaje apsolutna scenska utvara, fata morgana, i nikako se tu ne dešava prava pozorišna predstava. Neverovatno je kako je reditelj Ljagoš Marković uspio da ubedi odlične glumce Anitu Mančić u naslovnoj ulozi i Branimira Baneta Popovića u liku njenog dugogodišnjeg ljubavnika i kasnije muža, da igraju sa takvim i tolikim uverenjem nešto što nema nikakve veze ni sa autorom, ni sa stvarnošću, ni sa istinom, ni sa iskustvom. To što oni igraju, i to igraju sa ogromnim uverenjem i glumačkim angažmanom, predstavlja potpuni promašaj stila, žanra i sadržaja komada, kao i nekog mogućeg pozorišnog stava i koncepta. Oni počinju komad kao da igraju Ibsena, Noru, prelaze u vodljivske sekvence, pa u sentimentalnu lakrdiju, dok ne dođe do klasične bajke o Snežani i sedam patuljaka sa srećnim završetkom neočekivanog poljupsa za lutalog princa. Kako je moguće da se u jednoj predstavi toliko ignoriše svaka logika, ponašanja, konzistentnosti, karaktera, strukture scenskog kontinuiteta i značenja. I to sve zarad gole i momentalne scenske atrakcije. Pa da je te atrakcije i bilo, nego je druga polovina predstave bila toliko dosadna i isprazna da je delovalo da će sve muve sa plafona pozorišta pasti na scenu i prekriti je definitivno i zauvek. Ni mašte, ni ideje, ni smisla, ni akcije. Pa još kad se pojave tri odrasla tajna sic, sina, nesečne Filumene, kao neki nedorečeni klonovi bez smisla i bez ikakve koncepcije, kao da su izašli iz američkih nemih filmskih komedija, stvar postaje potpuno isprazna i krajnje dosadna, a sve se radilo na tome da se dobije atraktivna i uzbudljiva predstava. U predstavi igraju i takvi glumci kao Đuza Stojiljković i Jelisaveta Seka Sablić, igraju neke sasvim nerazumljive uloge, da li su deo porodice ili sluge, tajansmena ličnost ili prolazni statisti, igraju tako da koriste sve svoje odavno oprobane metode da budu zapaženi i bitni, ali to, sem dejstva u domenu scenskog vica, nema nikakvog značaja, čak deluje prilično pretenciozno i nametljivo. I komu je uopšte trebalo da stavlja jedno tako preživjelo i nebitno delo na repertuar, sem da zadovolji najniže komercijalne motive udruženih koproducenata? Da se vratimo na početak ovog teksta i postavimo ponovo pitanje, kuda ide današnje pozorište? Šta bi moglo biti odgovor? Gledajući ova dva spomenuta projekta, pozorište ide ubrzano nizbrdo i povlači za sobom i publiku, od koje pravi ne do tut pamene budale, baš time što im prezentira i sadržaj i stil igre takav kakav smatra da zaslužuju. Siguran sam da nisu u pravu, iako ima i oduševljenih u publici, a i dolaze u velikom broju. Ali, kad bi sadržaj bio i pametniji i kvalitetniji i ukusu predstavljeno bolji, siguran sam da bi i tada publika dolazila u velikom broju, jer publika želi da vidi nešto dobro. Iako sada izgleda da želi da vidi samo nešto prosto i zabavno. Ko bude imao hrabrosti da se vrati dobrom ukusu i pravim problemima koje publika želi da vidi, sigurno se neće pokajati, ali zato treba misliti i raditi, a ne oslanjati se na najniži i najširi ukus publike koja nema hrabrosti ni načina da se izbori za svoj integritet. A rušenje i namerno razbijanje tog integriteta od strane pozorišnih uprava ozbiljan je društveni greh. Pa ma šta na to rekao i sam profesor dramaturgije i uspešni dramski pisac Stevan Koprivica. Toliko.
Tanto buscarse sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja frío por dentro. Este vicio de vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón, porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y
sati i 31 minut. Došli smo do kraja prvog dela, magazinskog dela Kulturni krugovi, i kao i redovnu rubriku slušamo prikaz Saše Ćirića, koji nam ovog utorka predstavlja knjigu mladog hrvatskog pisca Ivana Sršana Harmatan.
Prvi roman Ivana Sršana, Harmatan, izdanje Dirija iz 2013. dobio je naziv po afričkom vetru, koji je, kako autor objašnjava, suv i topao, i koji sa severoistoka duva od novembra do marta, noseći pesak i prašinu iz Sahare na područje zapadne Afrike. Reklo bi se da je taj severoistočni vetar koji saobraća na afričkom kontinentu ne toliko metafora koliko vrsta sarkastične metonimije za same Afrikance. Nevoljne hiketide ili ekonomske izbeglice ili ilegalne imigrante koji nastupaju poput vetra koji nosi prljavštinu, upada u oči i otežava disanje, zaposedaju i zagađuju, po znacima navoda, čist i nevin evropski prostor kao promotivno podneblje visoke civilizacije. Utoliko je tema Sršanovog romana u jednom smislu retka, zato egzotična, posebno što se naracija odvija iz ugla koji je blizak nigerijskoj emigrantkinji, glavnoj junakinji romana, pa smo dobili tako afrički pogled na evropsku i zapadnjačku kulturu, a u drugom smislu to je publicistički angažovana tema jer ukazuje, bolje reći raskrinkava, nešto što bismo mogli da označimo kao evropsko licemerje. Postojbina ljudskih prava i sloboda, koncepta države blagostanja i strategija socijalne pomoći za nezaposlene, za lica sa posebnim potrebama ili pripadnicima bilo koje ugrožene kategorije, Evropa je prema izbeglicama ili imigrantima iz Afrike, sa Bliskog istoka ili Srednje Azije, zla maćeha i neosvojiva, neprelazna tvrđava koja se štiti i strogim zakonima, antiimigracionom politikom i nemilosrdnom obalskom stražom, koja će prepustiti da se nesrećnici utope nego da se nađu u nekom prihvatnom centru, da bi svejedno, ubrzo potom, kao lica bez potrebnih papira i dozvola za boravak, bili deportovani nazad. U zemlju iz koje su utekli, bilo zbog građanskog rata, torture ili gladi, siromaštva i besperspektivnosti. Celokupnu fabulu Harmatana Ivan Sršan je smestio u jedan nemački ženski zatvor u kome su na spratovima kao nekoj nevoljnoj nojevoj barci smeštene stvarne i slučajne prestupnice razmeštene po etnokulturnom principu. Zasebno su one obojene imigrantkinje iz Afrike, zasebno one sa Balkana, a zasebno Nemačke. Prezent naracije je konvencionalni zatvorski narativ koji podsjeća na grozomorne američke filmove, gde stvarnu vlast ne predstavlja zatvorska uprava, već vlada zakon jačeg ili bolje organizovanog, a umjesto pravila službe i kućnog reda vlada zakon prinude i zlostavljanja. U uobičajenim tehnikama flashbackova i snova, zatvorski narativ je prevladan uvođenjem nigerijskog mizanscena, koji objašnjava zašto je i kako Uhunoma Hano pobegla iz Nigerije preko Turske, Portugala i Francuske do Nemačke, gde je uhvaćena bez papira i boravišne dozvole i poslata u zatvor. To su i najupečatljiviji i najbolji delovi ovog romana, scene sa gradske tržnice gde se naživo kolju goveda i prodaje sveže meso putem neke rudimentarne licitacije. To su i scene kada deca prodaju svežu vodu u kesicama, scena kada Uhunomino sestru siluje stric i posebno razvijena scena kada ona, poput desetine hiljada drugih siromašnih Nigerijaca, hodočasti na pogrebu Fele Kutija, uličnog muzičara i borca za prava obespravljenih. Scena u zatvoru, a posebno psihološko profilisanje junakinja, njihovi dijalozi i postupci, odiše nekom stripovskom imaginacijom, plošno je, neuverljivo, sa drastičnim nemotivisanim obrtima gde se olako i prebrzo osobe poveravaju jedna drugoj, razotkrivajući teške tajne i intrige. Uopšte teško je prihvatiti postavku da zatvorski kapelan, prikazan kao silovateljski nastrojen sveštenik, tako lako i nekažnjivo maltretira zatvorenice, odnosno da je zatvorska uprava u toj meri ravnodušna na međusobne tuče zatvorenica ili nemoćna da ih spreči. Odnosno da tako lako nemačka policija pada na jednu podmetnutu informaciju po kojoj je Uhu Noma zapravo šef krijumčarenja devojaka za lanac prostitucije u nekoliko nemačkih gradova. Kao i sa druge strane, olako ispoljavanje solidarnosti između pripadnica različitih kultura i uspostavljanje prisnih pa i ljubavnih veza među njima. Otud umesto efekta uznemirujuće groze i tragičke besperspektivnosti imigranata prepuštenih sebi i nikome potrebnih, dobili smo priču koja govori, ali ne deluje, pokušava da sve to predoči, ali ostaje na nivou skice i želje, da bi tek u nekoj od nigerijskih epizoda delovala životno, posredujući teskobnu i žalosnu stvarnost. Hermatan je tako kombinacija žanrovske i omladinske proze, početničke i avanturističke, koje se vrlo lako može zamisliti kao predložak za scenarijo nekog možda i visokobudžetnog filma, koji doduše neće imati pretenziju na estetsku samosvojnost, već na dramatiku borbe za preživljavanjem, i to preživljavanjem onih sa dna egzistencijalne lestvice na našoj planeti.
Delite tajne Grete Garbo, upoznajte Milankovića i Fridu Kalo, saslušajte Karamazova i Ledenog svica, doručkujte kod Tifanija, saznajte ko je plavi anđel, pogledajte opere za mlade, čarobnu frulu i ljubavni napitak. Od 15. marta, jadnici ponovo žive. I još nešto, Happy Day je 28. februara, kupite ulaznice sa 60% popusta.
Živite umetnost improvizacije, pijanistkinje Gabriele Montero. Kolarac, ponedeljak, 3. mart u 20 časova.
Fest, Međunarodni filmski festival u Beogradu od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
trebajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15:40 minuta došli smo i do tema današnjih kulturnih krugova, Filmorame, koju ćemo otvoriti zvučnim zapisom od nedelje uveče 23. februara, kad je u bioskopu Cineplex obeležen 500.000 gledalac filmskog kita Montevideo. Vidimo se. Bilo je živo, bilo je puno obožavateljki, uglavnom bilo je obožavalaca naravno, i za početak ove rubrike čućemo kako je publika oduševljeno prihvatila činjenicu da su u bioskopu Cineplex se nalazi ekipa filma Montevideo. Vidimo se.
Moša,
Miloš,
Viktor, Petar,
Petar, Milutinac, Peđa.
Ja volim futbal.
I zbog futbala, i zbog glumca.
I zbog Miloša.
Da.
Viktor Sač.
Miloš Miković.
Svi.
Pa svi.
Svi glumci.
Viktor Savić,
Miloš Miković,
Petar Trugar.
I dobila sam srce, što ne važi.
Da. Ali ne od svi.
Koliko si puta gledala u film?
4.
Stvarno?
Da.
A prvi deo?
Prvi deo 100.
A koji ti se deo više sviđa?
Pa ne znam, jednako možda malo prvi više. Bio je zanimljiviji, smešniji.
A od glumaca ko ti se najviše
Strogar? To zavisi kako kome. Ali Viktor Savić mi je divan.
To su bile uglavnom obožavateljke, svaka od njih je u ruci držala smotani poster ekipe filma Montevideo Vidimo se, na kome su se potpisali svi malo pre pomenuti glumci. Inače, film Montevideo Vidimo se zvaničnu premijeru u Srbiji imao je 15. januara i od tada do 23. februara ovaj film je videlo 500.000 gledalaca. U Cineplexu je u nedelju izvučena i nagrada, tačnije tri nagrade prisutnima u sali, i glavna nagrada, koja je u stvari nagrada 500.000 gledaocu filma, da čujemo šta se dešavalo ispred platna, na kome su nekih 15 minuta posle svega ovoga što se dešavalo gledaoci gledali film Montevideo. Vidimo se.
Neću mi verovati. Alo, dobro večer. Da li je to možda Ristić Stefan? Alo? Ne, ti si isključio zvučaj. Ovo je ekipa filma Montevideo, Bog ti video, zovemo vas iz bioskopa u Delta City, iz Cineplexa. Vi ste izvučeni, dobili ste MacBook Pro laptop.
Predstavite. Pa ništa, ja ću da kažem tvoj broj telefona, pa nek te zovu. Ništa, ja ne znam dalje kakve procedure ti povijem s taj laptop, ali bit će kod mene do dalje, pa ti kad se sjetiš uvijek. Ništa, imamo tvoj broj telefona, javit ćemo ti se pa ćeš da dobiješ laptop.
Dođe pre sad, dobijem MacBook.
Ako je blizu, nek dođe.
Ajde doći do Delte.
Čuli ste da je Stefan Ristić srećni dobitnik nagrade koja je namenjena 500.000 gledaocu, a sada ćete čuti i kratak razgovor sa Milošem Bikovićem, koji je, ja mislim, devojčicama kojima su se potpisivali članovi ekipe filma Montevideo Vidimo se bio nekako najsimpatičniji.
Ja vam da su vam dosadila ove situacije, gužve, potpisivanje.
Nisu. Pa to je deo mog posla. Ja, da nema ove publike, ja ne bi bio glumac. Tako da, to ne sme da mi dosadi.
Koliko se često od premijere evo, do ovog 500.000 gledalca putovali po Srbiji?
Pa dosta, poprilično često. Jedno, mislim, nestajemo, malte ne, svaki dan, svaki drugi dan ili treći, mi smo na nekoj drugoj destinaciji.
Jel možda nekad poželite da prođe to ludilo sa Montevideom ili razmišljate o tome kako će se ono nastaviti i da li će se nastaviti?
Poželim da kraće traje. Poželim, pa zato što imam utisak kao da umori se, kao i svaka aktivnost koja je pretarana, ona umori. Svaki dan drugi grad, dosta putovanja, sve ostale obaveze moraju da se slone sa strane i onda prosto da bi mogao da nekako nastavim da se bavim svojim poslom.
Koliko, upravo sam to htjela da pitam, koliko stižete da se bavite svojim poslom?
Ni malo dok ovo traje. Kad odigram predstavu, ali ja nemam mnogo predstava, pa onda odigram predstavu, tako da na neki način, iako to jeste deo mog posla, ali nije nešto, nije direktno gluma, nije direktno ono što, zašto sam se školovao.
Seu nego chora,
meu nego chora.
Vamos dançar
mais um tiquinho.
E quando eu entro numa farra, não quero sair mais não. Vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. O dinheiro se apagou e o sanfoneiro cochilou. A sanfona não parou e o forró continuou.
O dinheiro se apagou e o sanfoneiro cochilou. A sanfona
Današnju filmoramu nastavljamo prilogom koji je stigao iz Niša. Bogatu filmsku produkciju Velike Jugoslavije pratilo je nekoliko filmskih časopisa. Do danas je opstao samo i u film Danas, koji se od sredine februara može čitati i na sajtu www.jufilmdanas.rs. Sa urednikom Severinom Franićem o internet izdanju i saradnji sa drugim časopisima i Jugoslovenskom kinotekom razgovarao je Velibor Petković.
Časopis You Film Danas je najstariji filmski časopis u Srbiji, a počeo da izlazi još u Jugoslaviji. Gospodine Franiću, šta je bilo teže? pokrenuti časopis u bivšoj Jugoslaviji ili preneti sve to na sajt?
Najteže je bilo pokrenuti časopis. Najteže je bilo u saradnji sa bliskim drugarom Zoranom Pavlovićem urediti sajt, krenuti od ideje, i najteže je bilo naučiti kako se sajt puni informacijama, kako se puni materijalom, kako se prave meni, podmeni i tako dalje. To su neke tehničke stvari s kojima sam se ja prvi put susreo, tako da u ovom trenutku sajt funkcioniše, što bi se reklo, kao potkonac. Ono što je bitno da se naglasi, sajt je pokrenut iz tog razloga jer sve što je štampano, ipak u ovom svetu informatike, treba da ima jednu svoju drugu virtuelnu dimenziju. Dakle, sve ono što se štampa treba da se pojavi i u nekim drugim medijskim okvirima, a taj medijski okvir je internet.
Od filmskih susreta do danas nije prošlo ni 6 mjeseci. Vi ste međuvremeno izdali još nekoliko brojeva časopisa U Film Danas. Jedan je posvećen Predragu Perišiću, drugi Branislavu Miltojeviću, pre toga Nikoli Stojanoviću. Dakle, sve to možemo da čitamo na sajtu.
Upravo tako. Ja smatram da sve što je ispod mojih ruku izašlo, dakle, sve čemu sam ja na čelu, upravo zbog činjenice da Ministarstvo kulture pomaže časopis, mora da ima svoju publiku, odnosno da se nađe tamo gde je to potrebno, a bez da se misli na bilo kakav materijalni interes, jer iskreno govoreći, niko od knjige, a naročito od dobre, vredne knjige ili od časopisa, nije mogao da živi.
Ono što je posebno značajno za Niš kao grad filma jeste da je jedini grad u Srbiji u kome se izdaju dva filmska časopisa. Osim U Film Danas, tu je i Filaž. On također ima štampano izdanje, vi ste ga ugostili na svom sajtu.
Pretprošle godine, kada smo trebali da predstavimo nove brojeve na festivalu u Nišu, Festivalu glumačkih ostvarenja, kolega Dejan Dabić je pokušao da nas razvrsta u neke dane, i onda sam ja predložio da istog dana svi koji se bavimo pisanom reči o filmu, koji stojimo na čelu časopisa, imamo promociju. Ta ideja je pala na plodno tle i pokazalo se da je ona nekakav put prema prevladavanju međusobnih sujeta, animoziteta i tako dalje i tome slično. Tu istu metodu sam primenio i kada je u pitanju U Film Danas. Pored U Filma Danas kao nosećeg časopisa, prisutan je i Filaž kao drugi filmski časopis u Nišu, a kao treći dodatak prisutna je U Kinoteka sa programom Muzeja Jugoslovenske kinoteke, koji izlazi jedanput mjesečno u formi knjige. Drugo, na prvim stranicama se daje repertoar Muzeja Kinoteke sa svim onim podacima koji su potrebni svakome ko se bavi filmom. I treće, zašto ne objavljivati nešto što je izuzetno i po tome i po tekstovima koji se unutra javljaju na sajtu, objedinjuje U Film Danas i simbolično povezuje preko Filaža U Film Danas sa Jugoslovenskom kinotekom.
Ko su saradnici?
Saradnici su svi oni koji su sa mnom sarađivali od početka pa do danas. Među saradnike meni najmilije spada Nikola Stojanović, čovjek koji je izuzetno zaslužan da krajem 80. godina pokrenem U Film Danas. Tu su Žarko Dragojević, Radoslav Lazić, Nikola Lorencin, tu će biti Dejan Dabić, Srđan Savić, tu je Vladislav Panov, jedno od najoštrijih i najiskrenijih, najubojitijih pera, kome ćemo ove godine objaviti knjigu njegovih kolumni, kritičkih tekstova pod naslovom Spremite maramice, pandemija.
Oh,
U nedelju uveče je u Zagrebu počeo Zagreb Docs, 10. jubilarno izdanje festivala. Umetnički direktor i glavni selektor ovog festivala je na našoj telefonskoj vezi Nenad Puhovski. Ja vam želim dobar dan i čestitam vam ovaj jubilej. Velika je stvar na ovim prostorima izgurati 10 godina i zadržati kvalitet koji ste od prvog festivala do evo današnjeg imali.
Pa hvala na čestitkama, sigurno da još pre rano mi ćemo na neki način moći sami sebi reći kad festival završi. Počelo je sjajno sa jednim vrlo zgodnim, duhovitim, slatko, gorkim, ljubavnim filmom. Krenuli smo jučer sa punom snagom u svih 5 dvorana našeg festivalskog kina. Imamo preko 150 filmova, zaista program sastavljen od najboljih svjetskih filmova, najnovijih premijernih regionalnih filmova, jako puno posebnih programa. Kao i uvijek, dakle, pokušavamo napraviti nešto što će zadovoljiti i publiku i stručnjake.
Ono što je osvanulo na vašem sajtu juče uveče, odnosno danas, je informacija da je povučen film Damira Čučića Mič, Dnevnik jednog šizofreničara. To se dešava kada je u pitanju dokumentarni film, naročito kada je autentični dokumentarac u pitanju. Dešava se da se ljudi u jednom trenutku ili već neko koga se to tiče predomisle, je li tako? Mislim da se to desilo Damiru Čučiću i Siniši Juričiću.
Pa desilo se, koliko ja znam, da su dobili neku odvjetničku predtužbu, odnosno prijetnju tužbom zbog neovlaštenog snimanja i tako dalje. Međutim, tih primjera ima sve više i ja se bojim da će ih biti sve više i čini mi se da je to nešto gdje mi ljudi iz profesije moramo sjesti, porazgovarati i vidjeti šta ćemo i kako ćemo nastaviti. Jednostavno nalazimo se u nekim vremenima kada, naravno, ne želeći time nikome uskratiti niti pravo na privatnost, niti pravo na, u krajnjoj liniji promjenu mišljenja. Međutim, čini mi se da kad se u nešto krene, da je vrlo važno imati neku razinu međusobnog povjerenja i mislim da su to stvari koje ne bi trebale, kao što mnoge stvari u ovim krajevima završavaju, završiti na nekim odvjetničkim, advokatskim i sudskim instancama. Mislim da je potrebno uspostaviti neku praksu. Jer novinarima je dopušteno praktično sve.
Da.
Mogu raditi šta hoće, prekrajati tekstove, izmišljavati tekstove. Mi smo imali nedavno primjer kada je ministru Linića snimio jedan nacionalni TV kanal kako nešto šapuće sa nekim i onda su rekonstruirali šta je šaputao i potpisali, dakle, šta je čovjek govorio. Bez obzira što on ministar, valjda ima pravo šaputati, jako šapuće, znači da ne želi da se čuje. Naravno, oko toga nitko ne pravi problem, jer on kao javna ličnost. Čini mi se da tu razinu javnog interesa, zaštitu privatnosti i tako dalje, treba ipak, po mom uvjerenju, balansirati i sa pravom na umjetničko izražavanje, na slobodu izražavanja i tako dalje. I to je nešto čime ćemo se, bojim se, kao i mnogim drugim stvarima i sljedećih godina.
Da, ja sam već sigurna da ćete u okviru Zagreb Docsa, Bože zdravlje, 11. izdanja imati neku vrstu tribine, ali da kažemo i to da publika nije uskraćena za filmove Damira Čučića i da je, s obzirom da je on član žirija, upriličena i retrospektiva njegovih filmova. On je veliku pažnju javnosti privukao, naravno, pretprošle godine pulskim nagradama za pismo Ćaći, ali je dugogodišnji dokumentarista, u stvari stvaralac dokumentarnih filmova, vrsan zaista poznavalac ovog žanra.
Pa on je prije svega jedan rasni filmaš, kako mi to volimo reći. Dakle, on se jednako dobro snalazi i u eksperimentalnom, takozvanom eksperimentalnom dokumentarnom igranom filmu. On je predsjednik našeg žirija i imao je sinoć jednu vrlo dobro posjećenu retrospektivu na kojoj je bio i niz naših stranih gostiju koji su zaista uživali u njegovim filmovima. Radi se o sjajnom filmašu i meni jako drago da je on predsjednik ovogodišnjeg žirija. Tim više mi je žao što se desilo to sa Mićem. Ja sam naravno film vidio, ja sam ga izabrao. Radi se o jednom sjajnom filmu i ja se nadam da kad prođu sve ove pravničke i ne daj Bože sudske zavrzlame, da će publika ipak imati priliku vidjeti taj film koji je izuzetno dirljiv opis sudbine jednog čovjeka koji ima problema s mentalnom bolešću, načina na koji se sa time je hvatao u koštac i jednog vrlo osjetljivog Čučićevog pristupa za ovoj temi. Kao što ste sami rekli, u dokumentarizmu se dešava svašta, međutim, mi insistiramo na tome da festivali poput Zagreb Doksa budu prije svega mjesto susreta, razgovora, dijaloga, ako treba i nesuglasica i prijepora, ali da se otvori dijalog. Dakle, mi smo i kao festival i kao ljudi prije svega za otvoreni dijalog kome je film polazište, ali ono što je najljepše na Zagreb Doksu su gledatelji koji izlaze iz kina i razgovaraju o filmovima. Ta vrsta dijaloga se ne može nigdje drugdje uspostaviti osim na ovakvim nekim zajedničkim prilikama gledanja kao što su festivali. Zato je nama užasno važno da se o filmovima razgovara, naravno i onda kad se o nekim stvarima ne slažemo.
Kad smo već kod publike, kako je publika reagovala na film Irene Škorić, Dragi Lastane? Posle 40 godina je zapravo otkriven identitet Lastana. Ja moram da kažem da je taj teaser, odnosno najava za film, vrlo interesantan i da smo saznali iz njega da zapravo čak ni članovi porodice Lastanove nisu znali da je on taj.
Da, radilo se jedno, kako se da kaže, the best kept secret, radilo se o dogovoru u redakciji i o nekim osobnim preferencama čovjeka koji je to radio. To je jedna tradicija tog lista i nešto što je generacijama čitatelja Modre Laste bilo neko mjesto ispovijesti osobnih, nešto što obilježilo djetinjstvo čitavog niz ljudi i nešto što je sigurno zaslužilo jedan dobar dokumentarac kao što je Irenin koji je jučer imao svečanu premijeru na Zagreb Doksu.
Da se zadržimo još na hrvatskim filmovima i Baršunasti teroristi koji su premijeru imali u Karlovim Varima su sinoć prikazani u okviru Zagreb Doksa. Oni su prikazani i na mnogim drugim festivalima na kojima su nagrađeni. Pominjem hrvatske filmove zbog toga što će čak 13 premijera, koliko sam shvatila, biti na Zagreb Doksu hrvatskih filmova, a to je priča koja se zapravo tiče rada HAVC-a, odnosno onoga što se dešava kada je u pitanju finansiranje snimanja filmova, bilo igranih, u ovom slučaju dokumentarnih filmova. Dakle, veliki broj hrvatskih premijera i veliki broj hrvatskih filmova na Zagreb Doksu ove godine, prošlog godišnji pobednik publike je odlično prolazi ove godine sada u bioskopima u Hrvatskoj, reč je o filmu Nebojše Sljepčevića. Dakle, želeo bih da prokomentarišete način na koji se finansiraju filmovi u Hrvatskoj i koliko je to značajno za proizvodnju dokumentarnih filmova.
Pa, ja, na neki način se desilo, da li slučajem ili ne zbog nečeg drugog, da smo se mi HAVC više manje razvijali paralelno. Mi smo počeli nešto prije, ali onda je ušao HAVC. Mislim da su to različiti, ne samo to, različiti utjecaj, različiti, rekao bih, možda i poticaj dokumentaristima. S jedne strane je to naravno ono osnovno, a to je ipak neki budžet da se film može napraviti, a to osigurava HAVC. I ono što mi se naročito sviđa danas kad je HAVC u pitanju je što HAVC financira, odnosno sufinancira, ne u velikim iznosima, ali svejedno, i razvoj scenarija, dakle zapravo de facto istraživanje filma, pa i razvoj samog filma sa nekim iznosima gdje je moguće započeti i zapravo vidjeti da li se neki dokumentarac uopće može snimiti. Nekada je to bilo nemoguće i nezamislivo. Danas je to moguće i zamislivo i vi dakle krenete u neki film, snimite nešto malo, upoznate dobro ljude, napravite to istraživanje, imate neki minimalni budžet za to i onda kažete ok, ja mislim da ovdje ima filma, idem tražiti novac za produkciju. To je nešto što naravno u Europi postoji već dosta dugo, u HAVC-u je to sad krenulo, mislim, prije 2 godine i u tom smislu mislim da je HAVC, bez obzira što svi iz struke mislimo da su iznosi još uvijek doista premali, Međutim, da. Mislim da je Haft vrlo realno procijenio ta tri stupnja, dakle istraživanje, pripremu i samoprodukciju filma i financira kroz te tri, naravno ne sve projekte, ali one koje izabere, kroz te tri faze, i mislim da je to nešto jako važno, da u krajnjoj liniji autor može u jednom trenutku reći probao sam, nije išlo, napravio sam što sam mogao, idem dalje sa nekim drugim projektom, a da to ne bude drama, nego da se u dokumentarnom filmu to smatra normalnim. S druge strane, samo vrlo kratko, Hafs također podupire ono što ste vi spomenuli, recimo, kod Bašo naših terorista, a to je pitanje tih takozvanih manjinskih koprodukcija, kao što je recimo i film Otvaranja Tatjane Božić bila manjinska koprodukcija Faktuma, dakle produkcije koju ja vodim. Ima niz takvih filmova na festivalu koji su koprodukcije hrvatskih producenata i evropskih producenata, i mislim da to daje mogućnost za neke veće projekte, za neke skuplje projekte, za neke projekte za koje u krajnjoj liniji Evropa zainteresirana na drugi način nego recimo na Lastana, koja je sjajna tema, ali ipak lokalna tema. Baš u nas i teroristi su nešto što dijeli zapravo na ovaj ili onaj način čitava istočna Evropa. Ovaj film Happily Ever After Tatjane Božić je također jedna tema koja je univerzalna. Dakle, čini mi se da se otvara jedan čitav niz načina produkcija i koprodukcija, i tu je Haft sigurno odigrao izuzetno važnu ulogu.
Samo sam htjela da kažem da je u dokumentarnom filmu vrlo često istraživanje potrebnije nego recimo u igranom filmu, zato što je igrani film naravno fikcija, a dokumentarni film eto donosi situacije kakve ne možemo da planiramo, naravno. I zbog toga je to istraživanje koje finansira Havca, evo moram da kažem i Filmski centar Srbije, po uzoru na Havc, uspeo je da se izbori, dokumentaristi su uspeli da se izbore i za tu vrstu sredstava. Ove godine, s obzirom da je 10. Jubilarna godina Zagreb Doksta, imate i nove programe, vrlo zanimljive programe. Ajte, retrospektiva hrvatskih dokumentarnih filmova, dokufikciju, ja mislim da ste već imali i prošle godine, je li tako?
Ne, nismo. Ovo je prvi put. Ovo je prvi put da mi u suradnji sa festivalom u Rotterdamu, dakle jednim od vodećih festivala u Evropi, koji je posebno posvećen tim nekim rubnim načinima izražavanja, da sa njima zajedno smo napravili jedan mali izbor od tri filma koji su rađeni u nekom narativnom i dramaturškom principu vrlo sličnom onome što naravno nije ništa novo, ali je zanimljivo onome što je radio Tanović u Beračima željeza. Dakle, radi se o stvarnim karakterima, o stvarnim ljudima koji rekonstruiraju svoje živote. Dakle, ne radi se o dokumentarcima, ali ne radi se niti o dokudramama, dakle, igranim formama baziranima na nekim stvarnim događajima. Radi se o jednom zanimljivom međuprostoru, dakle, ljudi koji ponovno proživljavaju neke situacije iz svojih života, i tri filma koje mi ovdje vrtimo, čini mi se, su dobar pokazatelj nečega što je nama bilo interesantno i što smo željeli pružiti našim gledateljima, jedan sistematski uvid u tako nešto.
Danas vam je na programu i odličan film Vitalija Manjskog, Gasovod. To je zaista jedna priča koja povezuje Evropu upravo tim gasovodom, ali i u okviru ovog festivala imate premijeru naslovnice, recimo Silvane Menđušić, koja je i bila u jednoj sličnoj situaciji u kojoj se našao Damir Čučić juče pred svoju premijeru filma, koji je trebalo, čini mi se, da bude prikazan u Motovunu, pa evo, sačekao je Zagreb Doks.
Pa to je ono što sam rekao. Ja mislim da moramo u jednom trenutku, kažem, sjesti i porazgovarati o tim nekim stvarima. Meni se čini da živimo svi skupa u nekim vrlo estradnim vremenima, u nekim vremenima estradizirane kulture, i da, znate, mi smo imali otvaranje festivala, bio je predsjednik čitavnih uzvanika, sjajan jedan film, autorica, svi njezini partneri iz filma su došli i tako dalje, i onda imate u jednim od vodećih zagrebačkih novina naslov koji kaže Vesna Pusić dijeli kokice sa predsjednikom Josipovićem. Hoću reći, taj način pristupa, to poimanje svijeta je nešto što je u čistoj suprotnosti sa duhom dokumentarizma. I mi, koliko god ćemo, moći ćemo kroz filmove koje prikazujemo i borbu za pravo autora da prikažu svoje viđenje svijeta, inzistirati na tome da na neki način autori preuzimaju svoju odgovornost, ali da imaju i pravo na svoj izraz. U tom smislu čini mi se da filmove koje ste spomenuli, s jedne strane Pipeline, Cjevovod, je nešto što pokazuje Evropu sa onim problemima koji u Evropi danas postoje. A to su stvarni problemi, kao što smo vidjeli nedavno recimo u Ukrajini, a prije toga i u nizu drugih zemalja. S druge strane, na jednom mikroplanu naslovnica pokazuje taj neki svijet, estradizirani svijet u kome ljudi žive neke zapravo fiktivne živote. Sve su to teme koje su vrlo interesantne. Ja mogu reći da sam na neki način dosta sretan što su te neke vrlo različite teme, kao što je film gospodina Hitreca o ovrhama, kao što je film još jednom o lezbijskoj ljubavi. Dakle, da su ti filmovi o nekim vrlo zanimljivim socijalnim temama pomalo zamijenile filmove o ratu koji je krenuo prije 20 godina i trajao, nažalost, 4, 5, 6 godina kako gdje. Mislim da je dobro da smo se pomalo odmakli od toga, mi ćemo se sigurno vraćati ratnim temama još dugo, ali mislim da je dobro da su autori se okrenuli suvremenim problemima, suvremenim temama, u napokon generacijama koje su stasale nakon rata, i da je dobro da u ovim teškim vremenima u kojima svi živimo osvješćujemo te neke probleme sadašnjosti, probleme onoga u čemu živimo.
Vrlo zanimljiv je i program Moj najbolji doks, to su filmovi po izboru filmskih kritičara i dokumentarista. Tu ste dali prostor, pretpostavljam, svojim saradnicima i ljudima koji su stvarali i bili nagrađivani na prethodnim izdanjima Zagreb doksa da kažu šta se njima dopada.
Naravno, činilo mi se nepristojnim da mi govorimo nešto sami o sebi. Dakle, da mi od tih, uključujući ovaj festival, 1500 filmova koje smo prikazali u 10 godina ili koje upravo prikazujemo, da mi nešto vrednujemo ili sami o tome govorimo, to se ne radi, to je nepristojno, i zato smo zamolili smo društvo kritičara da razgovara sa svojim članovima, da vidi kojih 5-6 kritičara bi voljeli predstaviti jedan ili dva kraća filma. Došli smo do jednog zanimljivog izbora, on je naravno jedan od mnogih mogućih, vrlo je vrlo zanimljiv, između ostaloga u njemu je i Čin smaknuća, ja bih rekao najnagrađivaniji dokumentarac u prošloj godini, film koji je u ovom trenutku je nominiran za Oscara, film koji je nedavno dobio BAFTA nagradu, film koji je dobio sve moguće nagrade u zadnjih godinu dana, rekao bih, u Evropi, uključujući i nagradu na Zagreb doksu. Tu je i film Ante Babaje, njegov posljednji film, vrlo dirljiva priča. Tu je film Dane Budisavljević. Dakle, hoću reći, to je jedna kombinacija hrvatskih, regionalnih i stranih filmova, vrlo zanimljiva i jednostavno mogući pogled. S druge strane, postoji još jedna retrospektiva, a to su filmovi koji su krenuli iz Zagreba, dakle filmovi, takozvana retrospektiva Docs Proa, to su filmovi za koje ja volim reći da su na neki način začeti na Docsu, to su oni filmovi koji su krenuli odavde u formi pitchinga ili koji su prošli kroz radionice i tako dalje. Dakle, nešto vrlo, vrlo interesantno što pokazuje da taj naš trud od prvog festivala da guramo, da pomažemo dokumentarni film. Dakle, ne samo da sjedimo i čekamo da nam neki film dođe da ga prikažemo, nego da se aktivno uključimo u borbu za to da neki film uopće nastane. Dakle, ta neka dvosmjena cesta čini mi se da je beskrajno važna kad je neki pravi festival u pitanju, dakle, da se festival brine i za to da ima šta iduće godine kvalitetno ga prikazati. Dakle, ne samo da sjedi i čeka, nego da napravi sve što je moguće. U tom smislu smo mi također ove godine doveli u naše žirije najistaknutije ljude iz svijeta dokumentarizma, predstavnike festivala u Trajbeci, predstavnika festivala u Sheffieldu, predstavnika festivala u Marseju, ljude sa Itfe, ljude iz Sarajeva, ljude iz Prizrena, sve velikih evropskih dokumentarnih i svjetskih festivala, kako bismo prije svega promovirali hrvatski regionalni film. Dakle, kako bi ti ljudi žirirajući ili na bilo koji drugi način sudjelujući u radu festivala, kao i niz distributera i tako dalje, da bi promovirali hrvatske i regionalne filmove.
Kad smo već kod regionalnog programa, evo time ćemo i da završimo naš razgovor. Dva su filma koja se nas tiču, dva su filma iz Srbije, Marte Popivode i Dragana Nikolića. Kakav je regionalni program? To je pitanje koje sam vam postavljala nekoliko godina unazad u odnosu na ovu svetsku produkciju. Imam utisak da se nekako stvari idu ka boljem, između ostalog i zbog toga što tu ima dosta koprodukcija, znači regionalnih sa nekim bolje stojećim, da tako kažem, svetskim ili evropskim kinematografijama.
Pa ja mislim da tu ima niz zanimljivih događanja i meni se čini da je ovo jedno od najboljih regionalnih selekcija u povijesti Zagreb Doksa. Ona je izuzetno jaka. Sigurno s jedne strane su tu međunarodne koprodukcije i s druge strane ono što nije sigurno nezanimljivo je da su i neke televizije kao što recimo HBO koji se već profilira u Americi kao vrlo jak producent dokumentarnih filmova krenuo u istočnoj Europi u produkciju dokumentaraca i uspjeli smo dobiti recimo Stream of Love, mađarski film koji je de facto HBO-ova produkcija, sjajan je film o ljubavi u kasnijim godinama. Dakle, ti filmovi su nastali na razne načine, od nekakvih malih, gotovo gerilskih produkcija do zaista velikih, značajnih koprodukcija, kao što recimo Mama Evropa, koja je slovensko-makedonsko-hrvatska produkcija, kao što je recimo Baš u nas je teroristi, koji su slovačko, češko, hrvatska produkcija, čitav niz tih filmova. Imate mali filmić kao što je recimo Čekanje Igora Bezinovića, poznatog hrvatskog autora koji je
blokadu smo gledali u Beogradu.
Da, snimljen na jednoj lokaciji. S druge strane, imate zaista velike filmove kao što su recimo Baš u nas je teroristi. No, što se srpskih filmova tiče, imamo zaista dva vrlo zanimljiva naslova. Jedno je Jugoslavija.
Kako je ideologija?
Ideologija pokretala
naše kolektivno telo, da?
Vrlo zanimljivo, čini mi se, gledanje jedne autorice iz jedne nove generacije na neku prošlost koja je za nju predprošlost, a za nas neke nešto kroz što smo prošli. I drugo, naravno, film jednog Zagrebu izuzetno poznatog autora, gospodina Dragana Nikolića, Pogrebnik, The Undertaker, koji je također srpsko-njemačka koprodukcija. Ovaj prvi, dakle, Jugoslavija je isto srpsko-francusko-njemačka koprodukcija. Dakle, radi se o autorima koji su uspjeli svoje teme i svoje priče na neki način nametnuti kolegama u Europi, koji su se zainteresirali za te teme, koji su se zainteresirali za naše zemlje i za našu regiju i koji misle, a ja apsolutno u to vjerujem, da se ovdje radi o jednom vrlo zanimljivom području gdje Europa ima šta vidjeti, šta naučiti, šta saznati i mislim da je naša regija možda the best kept secret evropskog dokumentarnog filma.
Hvala vam veliko, gospodine Puhovski. Bio ovo Nenad Puhovski, direktor i glavni selektor festivala Zagreb Doks, koji se završava 2. marta u Zagrebu.
Nastavljamo današnji temat kulturnih krugova Filmoramu. Gost u studiju nam je istoričar filma Božidar Zečević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sa vama će Ana Vučković razgovarati o knjizi koja je promovisana pre tačno nedelju dana. Reč je o knjizi Srpska avangarda i film od 1920 do 1930. godine, 32. godine. I ja bih samo za početak ovog vašeg razgovora rekla da su se mnoge naše kolege danas kada se Ana pojavila sa knjigom pripremajući se za ovaj razgovor u stvari se raspitivale gde mogu da kupe knjigu i koja je cena, zato što shvatili smo da se ovakva knjiga nije pojavila kod nas do evo prošlog utorka.
Nije i drago mi je da je tako, kako kažete. Knjiga može da se kupi tamo gde se kupuje ovaj tip knjige, a to su ove bolje beogradske knjižare u centru Geca Kon, Prospeta i Delfi u SKC-u. Košta manje od 1000 dinara, znači pristupačna je, nije mnogo skupa. A ovaj tiraž je mali, kao što pretpostavljate, tako da će, verujem da će brzo otići, jer je već dosta prodato. Eto, to je ono što nedelju dana, manje od nedelju dana se prodaje i već je dosta veliko interesovanje i zahvaljujući toj činjenici da je to nešto novo i da do sada se vrlo mali broj ljudi, jedan ili dva čoveka, su se uopšte bavili ovom pojavom, a ona je utoliko važnija što kako kaže Makavejev, koji je bio Dušan Makavejev, koji je bio na promociji ove knjige i poslao je, bio je prisutan duhovno, nije se pojavio jer je bio bolestan, ali je napisao da ona za 50 godina pomera granice. To znači da je sam početak neke naše filmske misli, našeg odnosa prema filmu se dogodio kad je u Evropi, kad je u Parizu, u Berlinu i u Moskvi, a to je bilo u drugoj deceniji ovog veka u smislu jednog kulturnijeg, kompleksnijeg odnosa prema filmu. Mi znamo da je film kod nas počeo ranije i da smo već tih godina imali uveden bioskop. Ali ono što se naziva filmskom kritikom, filmskom mišlji, opšte razmišljanjem o jednom novom medijumu se nije dogodilo kod nas do 20. godina. Ne kod nas, nigde u svetu. Počeci neke filmske misli u Americi i Evropi su početak druge dekade 20. veka, znači negde između 1915. i 1920. Tako se dogodilo i u Parizu i ova dvojica naših prvih koji su počeli kod nas, ne samo počeli, nego su bili zaista rame uz rame sa evropskim poznavaocima filma u to vreme, to su Boško Tokin i Slavko Vorkapić, studirali su u Parizu u to vreme kao srpski đaci izbeglice iz Srbije, koja je tada, naravno, znate, bila u ratu, i tad su i počeli da pišu o filmu i od tog trenutka datira, interesantno, i srpska i američka avangarda, jer su ova dva dobra druga posle Prvog svetskog rata otišli na dve razne strane sveta. Vorkapić je otišao u Hollywood, koji je tada već bio uhvatao zalet i postao prva lasta avangarde u Americi. Pre njega nije bilo pomena o avangardi i napravio jedan od prvih američkih avangardnih filmova za $99 u svom trošku. I on danas
to je zapravo suma kojom je on, sa kojom je on došao u Ameriku.
Jeste. A Boško Tokin se vratio u Beograd i tu je postao prvi srpski filmski kritičar. I 4 godine kasnije režirao prvi srpski, ajde kažemo tako, avangardni film. Iako to u stvari nije bio avangardni film, to je bila jedna filmska burleska na formu raznih burgija koje su izvodili Harold Lloyd i Chaplin i ostali, i to je trebalo da bude napravljena na komedije u duhu jedne lude varoši, kako su naši avangardisti nazivali Beograd tog doba. Kaže Dragan Aleksić, Beograd je film.
Zapravo stavio je znak jednakosti između grada i filma.
Jeste. I to je vrlo interesantno, sam htio da napravim film da pokažu taj, u stvari otkriju taj duh Beograda koji je bio eksperimentalan, renesansni, koji je volao novine, koji je bio, koji je stalno obilovao iznenađenjima,
koji je pulsirao,
i zato se taj film i zvao Budi Bog s nama ili Kačaci u topče drva, potpuno nadrealistički naslov, kao što je bio i prvi sličan film u Hollywoodu te vrste, dakle burleska kao jedan pobednički veliki žanr, Hell's a Poppin, što na engleskom ne znači ništa koliko i Budi Bog s nama, na srpskom hajde,
ali to je u duhu,
ali
duhu tog vremena i u duhu avangarde.
Jest. Taj film je, nažalost, još nije nađen. Još nije pronađen. Arhiviste vole da kažu, ne vole da kažu film je izgubljen. Nego mi još verujemo da negde postoji i da ćemo ga naći jednog dana.
Pa evo, svake godine pronalaze novog Hitchcocka, novog Velsa. Zašto bi bilo drugačije sa filmovima iz perioda avangarde?
Ja se toplo nadam i verujem da ćemo mi naći taj film. Ipak 600 metara koliko je snimljeno nije malo. To nije moglo da propadne u jednom komadu. To možda još negde leži, kao što smo dugo čekali Karađorđa, kao što smo dugo čekali mnoge naše filmove koji su na kraju bili pronađeni. Ja verujem da će se to dogoditi i sa dva filma koja su obeležila ovo vreme. Prvi je bio ovaj film Boška Tokina i Dragana Aleksića, a drugi je bio film koji je snimio jedan nadrealista beogradski, Vane Živadinović, Stevan Živadinović ili Vane Bor, kako se potpisivao, 36. godine u jednom pokušaju da jedna Amerikanke koja je putovala tada Evropom da snimi neobičan film o Beogradu. I taj film nije još nađen. I to verujem da nije nađen zbog toga što ga niko nije ni tražio. On je negde u Americi najverovatnije u nekom arhivu i tim poslom bi trebalo da se pozabavi neka nova generacija filmskih historičara, historičara filma, jer je ova moja već na izmaku, već ne može mnogo da putuje, ne može sama da finansira ove projekte, jer ovi projekti se finansiraju samostalno, za njih država često nema razumevanja.
Ali možda se desi čudo, pa eto za drugo ili treće izdanje ove knjige.
Ja verujem u čuda.
Dopišete da je neki od ovih filmova nađen.
Verujem u čuda i volio bi da je tako kao što vi kažete.
Vaša saradnica i gošća na predstavljanju ove knjige, Milanka Todić, je pomenula upravo taj paradoks da mi imamo na više od 300 strana, čini mi se, imamo istoriju nečega što je film koji je u potpunosti izgubljen, što se tiče, evo, u potpunosti izgubljen, ali ko zna šta može umeđu vremenu da se desi, ali zapravo imamo tu neku lucidnu, živu misao, filmsku, prvu filmsku misao koja stoji rame uz rame sa onim što se dešavalo na zapadu, znači u isto vreme kada...
U Evropi, u celoj Evropi.
U celoj Evropi, da, pomenimo i Rusiju, naravno.
Naravno. Gospođa Todić je citirala jednog našeg zajedničkog kolegu koji je rekao da film nije samo na celuloidu, da se film može iskazati i drugim sredstvima. A Branko Vučićević, koji je u nas prvi se bavio ovom oblašću, govorio o kolažima koji su bili popularno sredstvo izražavanja umetnosti u to vreme i rekao je za njih to su filmovi od hartije i na hartiji. I zaista, kolaž i fotomontaža koji su bili neobično popularni 20. godine i nisu drugo nego filmovi na hartiji od hartije. I ako malo zagrebemo ispod površine istorije, Sergej Eisenstein, hajde da kažemo, prvi veliki filmski genije posle Čaplina, ili u isto vreme kad i Čaplin, je...
Različitim sredstvima.
Različitim sredstvima, tako je. Je otkrio svoj princip montaža atrakcija preko kolaža, preko jednog genijalnog kolažiste svog vremena, Rodčenka, koji je pravio plakate za njegove filmove i koji je bio vrlo popularan. Sva izdanja su tada imala njegove naslovne strane i razmišljajući o tome, Eisenstein je došao na ideju montaža atrakcija pre nego što je snimio jedan svoj film. Pisao je taj njegov čuveni tekst koji danas stoji u početku gotovo svih, pa i u ovoj mojoj knjizi je napisan 23. godine, a Eisenstein je svoj prvi film snimio sledeće, a onaj gde upotrebio montažu atrakcija, to je bilo 25. tek u filmu Oklopnjača Potemkin. Dakle, film je i već živao i kao što vi kažete, pulsirao nekim drugim sredstvima. Ta sredstva su imali srpski avangardisti, oni su jako mnogo pisali u filmu, jedna trećina ove moje knjige su njihovi tekstovi, to je jedna hrestomatija koja sadrži 33 ovakva teksta.
Zapravo, neki od novinara danas su rekli kako ste olakšali posao onima koji bi išli i tražili ove tekstove, imaju ih na jednom mestu.
Na jednom mestu, naravno to nisu svi. Ja sam odabrao karakteristične tekstove, bilo ih je mnogo više. Recimo, sad da kažem šta nema, razmišljala sam šta da radim s nekim intervjuima Crnjanskog, koji je bio dopisnik politike iz Pariza i koji je napravio nekoliko vrlo značajnih intervju o Parizu. Ja nisam stavio ni jedan intervju u ovu knjigu zato što je to ipak jedan žanr koji nije. Uglavnom sam se okrenuo esejima i manifestima. Nijedan intervju nije unutra, kojih je Boško Toki napravio sijaset, iako ih je pravio, kao što vidimo, i Miloš Crnjanski, koji je veoma značajan sa filmske tačke gledište, jer se sam vrlo interesovao za film, pisao o filmu i uneo, što je najvažnije, to je jedno poglavlje u ovoj mojoj knjizi, uneo zajedno sa drugim našim proznim avangardistima, uneo filmski način mišljenja i način mišljenja filmske montaže u literaturu.
Zapravo, čini mi se da, iako ovde nema tih intervjua koje ste pomenuli, da je stil pisanja svih ovih autora, avangardista, veoma otvoren i zabavan, može se reći, i da je nešto što jako dobro komunicira sa publikom, sa čitateljima.
Sve je to montaža. Glavni princip koji pokreće sve ove ljude i glavni princip koji pokreće avangardu, bilo da se radi o likovnoj ili književnoj avangardi, je filmska montaža. Filmska montaža kao princip promenila je literaturu i promenila je slikarstvo. Sve je to u suštini jedno veliko otkriće filmske montaže, ne montaže kao nekog principa koji nam dolazi iz kubizma, iz slikarstva. On se tu prvo javio, dakle u Parizu, u prvoj dekadi stoljeća, kad su počeli da se igraju sa raznim tehnikama.
Kao neka rascepka na priroda.
Kao neka, jest. Ali je tek film koji je tada bio strašno popularan, jer je bio nova stvar, jer je bio novi medijum koji je pokrenuo duhove, imao kolažnu strukturu, i to su osjetili svi. I ta fotomontaža, u stvari, koja je prethodila filmskoj montaži, tek sa filmom je otkrila svoju pravu bit. Pa je onda mogao da napiše Eisenstein, inače Eisenstein je bio izvanredan teoretičar, možda i prvi veliki filmski teoretičar, da je taj princip koji je otkrio film čoveku postojao kod Homera, postojao kod Šekspira, postojao kod Puškina, i onda je analizirao sve tamo do Joycea, analizirao gde se sve pojavljuju ti filmski principi u literaturi. U isto to vreme film je promenio literaturu, u Nemačkoj se rodio jedan pravac koji se zvao filmsko pisanje, sa čuvenim vajmarskim piscem Alfredom Deblinom, sa Dospasusom u Americi. Promenilo se sve. Filmska montaža je promenila sve.
Koliko mislite da je ta filmska montaža učinila da mi ne gledamo samo na umetnost drugačije, već i na svoj život, na našu percepciju stvarnosti, kada hodamo ulicom, kada živimo, kada jedemo?
Apsolutno, apsolutno. Filmska montaža je promijenila naš odnos prema percepciji stvarnosti. Čovjek našeg doba koji je rastao sa filmom, a ja sam taj, dakle moja generacija zaista nije prva, nego je jedna od peta ili šesta možda koja raste sa filmom, potpuno drugačije gledam na svet nego ranije generacije. Sad kad čitam šta ljudi pišu, oni su osjećali postojanje filma, ali nisu mogli da ga vide, nije još postojao. Predmet koji predajem u Kini, ja sam sad u Kini, više nego ovde, jer na jednom univerzitetu koji ima 40.000 studenata koji su studirali samo filmsku animaciju, predajem preistoriju animacije. To znači šta se sve dešavalo u ljudskom mozgu pre nego što je film kao medijum izmišljen.
Verovatno se vraćate do Altamire.
Počinje u Altamiri, ali su fantastično otkriće iz Neolita. To je sad jedno potpuno novo područje, da ti vidiš da je film postojao, da je film dugo čekao da bude izmišljen. On je već postojao, ljudi su mislili filmski. Ako je tačna ova teza, iznenađeno mislim da jeste, da je Homer mislio filmski, da je Homer još upotrebljavao filmsku montažu kao svoj literarni konstruktivni princip, onda je sve ostalo mnogo jasnije. Film je samo čekao tehnološki stepen razvoja čovečanstva koji je ujedinio fotografski aparat i razne tehnološke proizvode, to jest izumeo filmsku traku.
I zato ste zapravo vi i započeli predstavljanje ove knjige rečima da film postoji već hiljadama godina.
Tako samo je film čekao postoji moment. Hiljadama godina. Ja sam napravio mali film sad koji se zove Film BC, to znači, kako bi se kod nas rekao, film pre naše ere, ili pre Hrista, kako hoćete. Film je postojao pre Hrista i njega je samo 19. vek promovisao u sve tehnologije, zato što je tada postao tehnološki moguć. Hemija je napredovala, tehnologija je napredovala, optika je napredovala, sve se tu ujedinilo u neki izum koji je njegov izumitelj Lumière nazvao igračkom i nije mu predviđao nikakvu budućnost. Rekao, to je jedna optička zabava i u tome neće biti nikakve, to se neće razvijati dalje od igračke. Evo vidite kako se prevario. 20. vek, kao što je 19. vek obeležio dinamit, 20. vek ovaj prošli obeležio film, kao što će ovaj 21. verovatno biti internet ili ne znam neka, neko digitalno svojstvo, tako je 20. vek obeležio film. I evo vidite, on još uvek živi, iako sve manje filmske trake ima, iako su bioskopi nestali gotovo, bar na ovom našem kontinentu.
A gde vidite budućnost filma, odnosno kako će ovaj film koji istrajava, kako će izgledati, da li možete da pretpostavite, u godinama koje dolaze, decenijama i dalje?
Teško je reći, naravno, ali ovo što vidim sad me obeshrabruje. On napreduje tehnološki, on postaje sve savršeniji. Digitalna umetnost sadašnja, koja remasteruje čak i stare filmove, prikazuje svet realnije nego što on hoće. Dakle, ta filmska slika je realističnija nego najrealističnija moguća stvar, fotografska stvarnost. Međutim, sve manje i manje je duha u svemu tome.
Neko bi rekao da je uvek potrebna dobra priča, ali bi se pripadnici avangarde, neki od njih, mogli naljutiti na to, očekujući neku vrstu.
Avangarda neće priču.
Da.
Ono što mi danas imamo u 99,9% slučajeva jeste priča. Bioskopski film ne može bez priče. Jednostavno, čitava naša civilizacija je naviknuta da je bioskop, to jest film, makar i ne bioskop, su je već zaboravljena stvar, televizor koji emituje 3-4 filma dnevno koje nas interesuju, i mi ako baš nemamo šta mnogo da radimo i vidimo 2 ili 3 filma dnevno. A to su filmovi, nekad vrćeni u bioskopu, sad na televiziji, filmovi priče, pričanje priče, i nema ničeg drugog. Avangarda nije htjela da priča priču, avangarda je pokušala da od filma traži ono što traži od muzike, estetski doživljaj. Dakle, film koji nema priču, koji nas ne zamajava nekom šarenom blažom, nego koji nama budi emocije, osjećanja i na kraju misao. To je ono što čini muzika, to je ono što čini poezija pre svega, i to je ono za koga su svi ovi avangardisti iz ove knjige verovali što bi trebalo da čini film po njima. Ali ne. Film je otišao drugim putem, to se nekako ugasilo i danas postoji jedan mali trag te želje čovekove da u filmu vidi nešto drugo, i mi ga danas nazivamo alternativni film. I to postoji, i postoji vrlo živo i u Beogradu. Vi znate da postoji taj alternativni filmski centar na Novom Beogradu, u Domu kulture Studentski grad, on svake godine skupi sve što je najvažnije u tome, ali to je jedan mali geto. Nažalost, ja ne želim da pridam negativno značenje toj reči, ali tu se neki ljudi okupljaju i razmenjuju utiske o tome. Taj krug je veoma mali, taj krug ne doseže do bioskopa. Bioskopa više i nema. Dakle, više i ne vidim šta bi moglo da se dogodi. 20. vek je bio vek bioskopa, 21. više nije. Film će ostati da živi, naravno, u nekoj digitalnoj formi, ali ne više u bioskopu. A pre ravno 100 godina, dakle 2013. našao sam podatak u onoj seriji koju sam pravio o istoriji srpskog filma, da je samo na Terazijama bilo 12 bioskopa. Samo na Terazijama u Beogradu.
Na Tokinovim Terazijama, možemo reći.
Jeste, bilo 12 bioskopa.
Hajde da završimo u nekom srećnom tonu i da pomenemo nešto što je tekovina srpske avangarde, koja je razvijala se i nastala u isto vreme kada i u Evropi, ali nešto što ima srpsko obeležje, a to je zenitizam. I hajde da pomenemo Micića i njegovog Barbarogenija.
Da, i njegovog brata Vergilija Poljanskog ili Branka Micića, kako hoćete. On je dugo bio zaboravljen, dugo je bio marginalizovan, potisnut na sasvim iz istorije, i dugo ja ga se sećam maglovito sa onog parkića kod Kalenićeve pijace, gde sam kao dete lunjao. Tu sam rođen u tom kraju i odrastao i on je tada prodavao žvake američke i žilete iz paketa. Nismo znali ko je, bio je sav zapušten, zarastao u kosu, ali su svi govorili to je neki ukleti umetnik. Tek mnogo kasnije sam otkrio Zenit i otkrio Micića i u ovoj knjizi se na njega oslanim najviše zato što je on u stvari otelovio srpsku avangardu. On je bio prvi naš avangardist koji se povezao sa svetom. Daleko, daleko pre naših nadrealista, on je već imao potpuno razvijen odnos prema konstruktivizmu u Rusiji, prema svim vidovima ekspresionizma u Nemačkoj i u nordijskim zemljama i docnije prema nadrealizmu, dadaizmu, pa nadrealizmu u Parizu, u Francuskoj. Izdavao je svoj Zenit koji danas kad se pogleda, to je najznačajnija naša pojava na umetničkom obzorju 20. i 30. godina. U stvari, sa Micićem i njegovim Zenitom počinje moderna srpska umetnost.
I zapravo svi reditelji 60-ih i još i pre toga zapravo su došli na talasu polja koje su oslobodili ljudi
Zenitisti,
o kojima
jest.
Pišete u ovoj knjizi.
Jeste, jeste. To je pre svih Dušan Makavejev koji se i sam obradovao u ovoj knjizi. Bilo ih je još, nije on jedini. Jedan od takvih duhova je bio i naš filmski reditelj Ljubiša Jocić, koji je živi most između ta dva vremena, koji je bio najmlađi srpski nadrealista u vreme kad su nadrealisti počinjali. A živo je duboko u 70. i 80. godine i pravio filmove. Dakle, taj duh je živ, nije umro i on je očuvao izvestan kontinuitet koji, kao što vi kažete, pulsira kroz vreme, pulsira do dana današnjeg i ovo interesovanje za ovu moju knjigu nadilazi interesovanje za neke ovako običnije teme. Svi otprilike nešto znaju o tome i svi žele da saznaju više.
Možda iz te želje da saznaju nešto o vremenu kada smo bili egal sa svetom.
Mi danas govorimo o Srbiji i Evropi, gotovo ne znajući da je ovo bilo vreme kad smo bili Evropa, kad smo bili pre Evrope u avangardi, mnoge zemlje koje su kulturnije i od nas i imaju veću tradiciju, jedna Češka je gledala tada u nas kao nešto avangardno i novo. Pola Evrope, Španija, pola Evrope je, kaže, pa to su Pariz, Beograd, Berlin, Moskva. Znate, tad smo nosili šnjur, što se kaže. I evropske vrednosti umeli da delimo sa Evropom. Nažalost, kao da se to sve zaboravilo. Sad mi govorimo o tome, mi treba da, ne znam, u svojim evropske vrednosti ili šta je znaš, šta to znači? Mi smo pravili evropske vrednosti. Ta Srbija, taj Beograd između dva rata je bio stvaralac evropskih vrednosti koje smo potisnuli mi sami, zaboravili jer smo trčali za, ne znam, prvo smo trčali za Rusima, za socijalizmom, pa smo onda trčali za Amerikancima, za konfekcijom nekom. Polako smo zaboravili ono što je nas moglo da uvede u svet i uvelo nas u svet najprogresivnije umetnosti. Sve tamo do 70. godine kada se ta baklja ponovo razgorela i kada je na mestima kao što je SKC bio tada u početku 70. počela neka nova avangarda.
Sve o tom sjajnom vremenu i o ovim lucidnim i kreativnim ljudima možemo da saznamo u knjizi Božidara Zečevića Srpska avangarda i film 1920-1932. Hvala na današnjem razgovoru, gostovanju.
Hvala i vama.
I došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorame iz studija 2 Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Vladimir Penđer. Katarina Karakušević, Tanja Kosanović, Rada Ćorović, Ana Vučković i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima na Radio Beograda 2.